Salom azizlar. Tirikchilik maslahatlari deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Sotish bugunning yangi ilmlaridan hisoblanadi. Shuning uchun uning ham boshqa ilmlardagi kabi asosi, qonuniyatlari, shakllari, turlari va o'ziga xos jihatlari bor. Qaysi savdo korxonasi ham mavjud mijozlarni o'zida saqlab qolib, ham yangi mijozlar orttirishni istasa, sotadigan molining xili va xususiyatlarini miridan sirgacha bilib olishi darkor. Aks holda, sotadigan molining xususiyatlarini bilmagan sotuvchi vaqt o'tishi bilan firmasining mijozlari yo'qolishiga sabab bo'ladi. Do'konlardan birida erkak xaridor pijama sotib olmoqchi bo'ldi. Sotuvchidan, "Mana bu ikki pijamaning razmeri bir xil, biroq bittasi sal kattaroq ekan, buni qanday tushunsa bo'ladi?" deb so'radi. Sotuvchi bunday javob berdi: "Ruxsatingiz bilan hozir aniqlayman va javobini aytaman." U shunday deya boshqa bo'limga bordi. 5-10 daqiqadan keyin qaytib kelib dedi: "Ha janob, pijamalarning biri ikkinchisidan biroz kattaroq ekan. Sababi ichdan ichki kiyim kiyilishiga mo'ljallab, ozgina kattaroq bichilgan." Do'kon sohibi bu holatni kuzatib turib, menga shunday izoh berdi: "Do'konimda shu narsa kamlik qilardi. Sotuvchilarim sotadigan mollarni yaxshi bilmas edilar." Bu do'kondor do'stim irodasi kuchli odam edi. Unga mol yuboradigan fabrikalarning har biriga maktub yo'llab, yuborayotgan mollarning xususiyatlari haqida ma'lumot ham berishlarini so'radi. Fabrikalardan kelgan ma'lumotlarni to'plab, kitob holiga keltirdi va har bir sotuvchisiga o'sha kitobdan bir nusxadan berdi. Kitobdan har kim o'ziga tegishli bo'limni o'qib, sotayotgan molini tanib bilib oldi. Yaxshi sotilgan mol bilib sotilgan moldir. Bunday mol xaridorda juda yaxshi taassurot qoldiradi. Siz xo'jalik mollari do'koniga kirib, tesha olmoqchi ekaningizni aytdingiz. Sotuvchi sizga bir teshani tutqazdi-da va "Bu juda yaxshi tesha" deydi. Siz nimasi yaxshi deb so'rasangiz, javobi taxminan shunday bo'ladi. Chunki bu tesha mustahkam, chiroyli va boshqa teshalarga o'xshamaydi. Shuning uchun bu javobdan sotuvchining o'z molini bilmasligi ma'lum bo'ladi. Agar bilsa edi, bunday javob bergan bo'lardi. Teshaning yaxshiligi shundaki, uning metalli mustahkam, yaxshi ishlov berilgan. Sopi mahkam, uncha-munchaga tushib sinib ketmaydi. Orqasiga qo'yilgan anavi temir parchasi ko'pgina falokatning oldini oladi. Bu temir parcha boshqa teshalarda yo'q. Oldindagi teshigi yordamida esa har qanday kichik mixlarni ham sug'urib tashlash mumkin. Boshqa bir magazinda esa bir ayol qo'lidagi ikkita paypoqni ko'rsatib sotuvchidan so'radi: "Ikkovi ham bir xilu. Nega bunisining narxi 1000 so'm qimmatroq?" Sotuvchi: "Birinchisi chokli, ikkinchisi choksiz. Bittasi bir marta yuvilganda rangi o'zgaradi. Ikkinchisini qancha yuvsangiz ham o'z xususiyatini yo'qotmaydi. Chokli paypoqlar oyoqqa kiyilganda oyoqning shaklini oladi. Choksizlari esa o'ziga xos va oyoqqa mos shaklga ega." deb javob berdi. Bu sotuvchi sotayotgan molini yaxshi bilgani uchun do'kon egasiga ancha foyda olib kelishi aniq gap. Tirikchilik faoliyatingizni Rabbimiz barakalasin. Omon bo'ling.